Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
83. zenbakia dugu aurrean, ekainari, aurtengo ekainari dagokiona, eta zalean irugai. Maitasunez gordeak David González eta 20 urtez ateak irekiz. Prest aldizkaria dugu Deustuko hilabetekaria, eta hain zuzen ere, hau komentatzeko gure estudian Lur Mailea, Prest Deustaldeko hilabetekariko zuzendaria. Egunon, Lur.
Egunon, bai.
Mila esker etortzegatik, zemoz gabiltza.
Ondo, ameketako inbarri darto baten.
Posten naiz. Bien bitartean, ez dakit amaiketakoarekin ze ikusia daukan edo ez, baina hasiko gara tal klasiko batekin gurera etorriak. Kasu honetan Paco Castelló du. Nondik etorri zaigu?
Ba, Valentziatik, Valentziarra da bera, eta gurean bizi izan da bai Deustu inguruan, Ibarreko landan eta Saninazion. Aldezarrean bizi nahi zuen, hori da nik uste dut kanpoti datornaren ametsa ez da, Aldezarrean zentru historikoan bizitzea, baina bueno, ezintasun ekonomikoak zirela eta Deustu inguru aukeratzera behartu zuten, eta bueno, zoragarri bizi izan da, bai ondo komunikatuta dagolako eta bizitasun handia dagoelako. Paco Valentziarra da, esan dugun bezala, Valentziako herri txiki batekoa, Italian ibilitakoa da, bertan handian ere bai, bertan hasi zen ostalaritza lanean beste hainbat gaztek egiten duten bezala, eta sukaldaritza munduan buru belarre sartu zen, bai Italian Sienan tratoria batean sukaldaritza tradizionala ikasten ibili zen, eta orduan txera baki zuen gure Pakok, ba, sukaldaritza ikasi nahi zuela, eta estatu mailan non eta Euskal Herrian egiten zela punta-puntako sukaldaritza, eta eskolarik onenak emetxe zeudela, eta horregatik ba, hartxandako osteleritza eskolan matrikulatu zen, bueno, hasiera batean eskaintzarik onena zuelakoan. Horregatik eman ditu bi urte gurean eta bueno, kontatu dizkigu bai zertzuk ikasi dituen euskal sukaldaritzari buruz ikasitakoak. Pilpila bakaila u pilpilean prestatzea kostata, menperatzea pilpila loditzea ligatzea kosta zitzaion eta gaur egun bueno, euskaldun asko baino hobeto egiten duela dio. Gero pintxoen kultura izugarri gustatzen zaio, zoragarria deritzo, eta euskal pintxoak espainial sukaldaritzaren antitesi direla esaten dugu. Espainiar sukaldaritza aurkezpen kaskarrekoa dalako eta kalitate kaskarrekoa dalako, hori da berak ezautzen duen etipentzat, eta hortxe desberdintasunak ipini dizkigu aidean. Larrabetzuko Azurmendi jatetxean ibilita dago, Michelin izar bat du, eneko atxaren jatetxeak, eta bertan ikasitakoak ere kontatu dizkigu. Orain Bartzelonara dadoa ikastera, bertan Mediterraneoko, bueno, puntako sukaldaritza ikasi nahi du, eta badu amets bat, jatetxe bat jartzekoa, esaten du ostelaritzan aginterik ez daukanak asko sufritzen duena, asko sufritzen du, jipoi asko jasotzen du, gurrasko, eta badukala berak ere bere lan sistema demokratikoagoa ezartzeko goa bere jatetxe propioan. Bueno, galdetu diogu, Valentziar platar bat, jatekoren bat jatekotan, bai, Valentziara joaten garen enia, zer gomendatu behar digun. Eta alipebre de angila, Lapikoko tradizionala da, angira, Mediterraneoko angira berakatz eta pikante ikutuarekin, beraz, bueno, han zaudetenok edo arutza joan behar duzuenok, angira probatu behar duzue faltarik gabe.
Ostalaritza azken bola honetan desente garestitu zaigu, naiz eta beste batzuek esan prezioak merketu direla. Horren inguruan inkesta egin duzue, erantzunak?
Bai, prezioak merketu dira, diruak gehiago irauten dizu poltsikoan, galdera hori esan, gainera gogoratu behar dugu gaur IPC, KPI, gainekoaren berriak eman dituztela, uneko bat, minus batean dago, laugarren ez jeitsi dira prezioak, eta hori dela eta behin prezioa jeitsi eta jeitsi direla eta esaten da, eta guere harritu gara, eta jakin izan dugu ia Deustuarrek inpresio hori baduten, ia poltsikoko dirua gehiago irauten dien. Erantzunak, ba, hau batez, ez, jendearen poltsikoan diruak asko gehiago ez du irauten. Prezioek bera egin dutela eta galdetu dugunean, ninbe Aldezarreko ninbek esan diguna da, engainua dela, krisiaren ondorioz, azkeneko urtetan oso gora egin dutela eta orain bere egiteak ez duela esan nahi merkeago daudenik. Aurretik oso goratuta egon direlako. Aipatu dugu baita ere, ba, bueno, boixe, egunero gozaltzen du kanpoan Jose Antoniok eta esaten digu, toki ezberdinetan, Iberdrolako hau egiten du, kontalaria dalako, zelan da, gastuak eta kontatzen ditu eta hemen ibiltzen da osorik oso. Bueno, egunero kanpoan gozaltzen du eta ez du igartzen presio jaitsi direnik eta berak esaten du bere inkesta propio eginda duela. Rosa Rosaliak Ibarreko landatik esan diguna da eguneroko jaki batzuetan bai jogurra esne eta garbikarietan prezioak merkatu direla pixkat fruta eta barazkitan ez, baina orain gorakada ere iragartzen da eta adi beraz. Eta Michelek esan diguna da, bueno, ba, berak ez duela igarrik, gehiegirik, nahiko lukela alokairua argindarra eta bueno, olakoak merketuko balira.
Egungo izenak neska gazteen artean hemen Euskal Herrian bederen ba Lur, Aitziber edo Jare izan daitezke eta badira gainera duela hiru mende aldiz Deustualdean Mari Otsoa, Mari Gabon edo Otsanda.
Bai, hori da, eta horiek topatu ditugu 16. Mendeko bai Bataio, Eskontza eta Hileta agirietan Trento kontzilioak besteak beste, ondorio modura izan zuena zan, Elizetako abadeak behartu egiten zituztela kontutxu guzti hauek idatzian eta ustekoa. Bataio, Eskontza eta Hileta agiriak beraz hasi ziren betetzen sistematikoki. Horren ondorioz konturatu gara Sabino Aranaren nomenklatorraren aurretik zeintzuk ziren bertako euskarazko izenak eta hortxe topatzen ditugu, ba, Maria Otxo eta Maria Otxo topatu dugu, Maria Otxoa Urkitza musika. Deustu arra 1904an bere bataio agiria topatu dugu. Mari Gabon ere, pentsa, ze izen ez ezaguna edo arrotza dan gaur egun, Mari Gabon oso arrunta izan zen, 17. Mendearen bigarren erdialder arte. Eneko txare bai, eta Domeka, Dominga bezala ezagutzen dena, Domeka, euskarazko Domeka, oso zabaldua zan, eta Deustun ugari zan izen hau. Eta Ermuko ere bai, oso arraro ematen du gaur egun, ba, 16. Mendean oso ezaguna zen, Ermuko emakume izen bezala.
Izen bitxiak benetan, baina bizitza honetan beste gauza bitxiak ere badira, esaterako gauza batekin hasi eta azkenean museo bihurtu, museo txikiak, hain zuzen landu dituzue ba ohiko monografikoan eta hiru adibide zehatzak badituzue.
Bai, ba Jose Marik adibidez, taberna bat zuen eta taberna paindu beharra, galdetu zuen bere lagun dekoratze baile bati zer apaingarri pini behar zuen darek esan zion gai bat behar zuela. Simpson darren irudibizunak asko gustoko oso gustoko zituen eta harrezkero dena da horia kasi Jose Mariren bizitzan. Bai, ematen duen prestatuta dituen hamburgesen izenetik hasi, hormaren kolorea, zerbitzarien kamiseta dana dago Simpson darren irudiekin zipresten duta. Hasi da eta hasi joan da, opariak eta lagunen eta bezeren opariak ere jaso ditu eta bilduma zoragarria du Simpsondarren pampiña, kuadroak denetarit ditu. Bueno, denbora kontua da eta baita diru kontua ere, genero guztionek dirua balio du, pampion bakoitzako 25 €, berak tamaino guztietak bat ditu eta beraz, bueno, ba ez du alanda ere naiz eta dirutza balio duten eta eskaini egin dioten dirua ez ditu saldu nahi nondik etenora. Hoxe Jose Marine kontua dira hoiek, gero topatu dugu Javier Piñero. Javier Piñero kontatzen digu umetan baloia zulatu egin zitzaiola eta baloia behar zuten lagun artean jokatzeko eta bere lagun batek jaunartzean oparitu zioten baloia saldu zion 2.000 € gatik eta jakin zuen Italia 1980ko Italiako mundialeko baloia zela eta orduan grina sortu zitzaion eta mundialetako baloi ezberdinak biltzen hasi zen. Ibili zen telefonotik eta Bilbo, Bizkaia, gero eta Araba eta Gipuzkoako kiroldendetara deika, ia mundialetako baloiak ote zituzten galdezka, gero Eurokopako baloiak biltzen hasi zen, gero ligakoak, gero mundu osokoak. Gaur egun web horri zoragarria du eta 130 baloitik gorako bilduma. Esaten da mundu mailan dagoen bilduma garrantzitsuenetako bat duela. Baloi bilduma zaleek eBayn daukate gaur egun salerosketarako gunea ezarrita eta eBayn adi egon eskero eta momentuan hainbat diru izan eskero, ba, hainbat baloi balio handiko historikoak erosteko aukera dago. Zaharrak ere baditu ez pentsa dena berria direnik, eta tartean 20. Hamarkadako Uruguaiko bat. Eta oso, bueno, bilduma bitxia du, baloi denen atzean historia bat dago, eta nahi duenak gehiago esagutu, ba, bere web horria bizitatze besterik ez du, irubebikoitz, balones, erdiko gidoia, oficiales.com. Eta azkenengo adibide modura, bilduma berezi bat topatu dugu Deustualdean, Muller inprentakoen bilduma da eta inprenta ezberdineko objektuen bilduma. Bertan topa daiteke, ba, adibidez, txibaletea. Txibaletea da izki tipoen armairua. 280 tipo ezberdin dituzte, izki mota ezberdin, bokalak adibidez, bokal bakarrekoak 80 ale dituzte. Eta adibidez, abildua gure munduan sartu zanean, ba, bisita txartelak, eta hoietan eta ipini barra zegoen abildu, eta beraiek ez zeukaten abildurik, eta arduan erosi egin barra esan zuten pieza hori. Maite Mullerrek, imprenta orain itxita dago, baina berak libreria, liburu denda badu, eta gillotin erabiltzen du, 40. Mendea esan barruen. 40. Hamarkadako gillotina, eta izugarrizko makina handia da, eta, bueno, ba, hoxe, paperak eta mosteko erabiltzen du. imprimatzeko makina zahar bat ere, Hispania markakoa, berrogeingarren hamarkadakoa. Eta bueno, ba hau motorrarekin dabil, baina maiteko goan du honen aurrekoa nola imprimatzeko makina pedalarekin eraginez funtzionatzen zuen. Grapagailua ere bai, 200 orrialde grapatzeko gai den grapagailu zaharra eta zenbatzailea. Deustualdeko bai boletoak, fakturak, banaketa orriak, banaka zenbatu beharra zegoen, bakoitzak bere korrelazio mantenduz bere zenbaki izan behar zuten eta makinatxo honek ba honekin egiten zuten gaur egun. Ba, ez dut erabiltzen, makina automatikoak egiten dutelako lan hori. Bueno, ba, Mullertarren bilduma ere hortxe agertzen zego, besteak beste.
Urrengoak seguraski olen tresna askoz modernagoa erabiliko du. David González, berri txarrak taldeko basulari berria eta horri ba, elkarrizketa luzea egin diozue.
Bai, Gorka Aitor eta Rubio ziren berri txarrakeko bueno, irukotea. Eta Rubio kutzi egin zuen taldea eta David Deustuar David González da bueno azkeneko hilabete hontan berritxarrakeko basulari berria. Basulari bezala aritua da David, bai Piele taldean, Garirekin, Petxirekin, Kobra taldea sortu eta du oin urte batzuk eta orain berritxarraken sartu da buru belarri. Kontatu digu berritxarrakek Ameriketan, Estatu Batuetan nola ibili diren, beraien azken diskoa grabatzen eta ze esperientzia izan duten, Steve Albini izan dutelako, bertan soinu teknikari zuzenean diskoa grabatzen, Chicagon pare bat kontzertu eman zituzten, ze kontu berezi pasatu zitzaien ere bai. Eta bueno, ba David Gonzalezen asmoa aurrerantzean huxe da. Bai Kobra taldea eta berritxarraken esperientzia tartekatzea. 10 bat kontzertu eman dituzte dagoeneko eta bueno, beraien sentsazioa ez da hasi berri direnik, talde oso osatua hirukotea da eta aurrerantzean ere ba plazas plaza ibiliko dira udan, zer esanik ez. Taldearen sekretua galdetu diegu berritxarrak zergatik den hain referentzia euskal musikagintzan eta estatu mailan eta munduan, ez? Eta aipatzen digu autentikotasuna dela, aurre itzikerik ez duena, helburuak oso argi ditu eta unean uneko egoera gainditzen badakien taldea dela. Bueno, ba, hoxe, hemendik aurrera irukote berritxarrak irukotaren barruan Deustuko basularia.
Hoiek ere, seguraski aukera izango dute urrengo lokalean jotzeko. Deustuko Gaztea Asanbladaren lokala. Gazteak dira, baina 20 urte bete berri dituzte.
Bai, 89an sortu zuten Deustun Gaztea Asanblada, handik bi urtera 1981an okupatu zuten Gaztea Asanblada, denok ezagutzen dugun gazte lokala, eta iaz adibidez handitu egin zuten, ondoan zeukaten txoridenda bat, pajareria, eta oso, bueno, utzita eta itxita, eta hori xere okupatu egin zuten. Zertzuk egin dituzten, ba, bueno, oilategi bat montatu dute, labea, ogi egiteko asmutan, eta hortu ere badute. Beraz, handitzen ari den proiektua dudagabe, orain gutxi, ekainaren 10an, hasierako Gaztea Asanblada, orain 20 urteko Gaztea Asanbladako kideak, eta gaur egunekoak elkartu ziren, pantaila erraldoi batean argazki zarrak eta bideoak proiektatu zituzten, eta 20 urte hauetako aldaketak ikusi zituzten. Bertan. Bueno, baditu este plan ugari, beste uda honetan, ba, txoritokiko teilatua konponduko dute, eta, bueno, ba, azken urteetan oso aurrere egindu Gazte Asanbladak, gazte lokalak Deustun, eta hau zabalik geratu ziren antxinako Gazte Asanbladako kideak. Duda batzuk ere izan zituzten gaur eguneko gazteek, adibidez, ba, sistema asamblearioan adostasunik ez dagoenean zer egin, eta holku eske txakursarrei antxinako Gazte Asanbladako kideik galdetzen zieten, da, bueno, esan zieten, erabaki zuzena zeinok karra hartu momentuko egoera esango duela, ezta? Eta bueno, ba, aholkuak eta elkartrukatu, esperientziak elkartrukatu, zaharrek eta gaur eguneko gazteek eta bueno, hoxe, ba, Deustun adibidez asteazkenero lurrak ematen dituen tomateak jaten dituzte. Hortua dute Gaztea Asanbladakoek eta hori ere posible dela erakutsi dute.
Urrengoek 20 urte ez dituzte bete, 10 baizik, baina hor dabiltza. Aruntzago, Four Friends taldearen usta berria.
Bai, Four Friends taldekoak batzu behintzat Deustuarrak dira eta bueno, beraien disko berria aurkeztu digute. 12 urteko ibilbide egin dute, 3 urtean disko bat eta 12 kontzertu mate dituzte urtean. Abeslari aldaketa izan dute, hasieran Izar Errantzan eta orain Eider Saratxaga dabil, egin du ikastaro trinkoa, 6 hilabetean kantuak ikasi eta hortxe ari dira. Hirugarren lana da Aruntzago izeneko hau eta hortxe dabiltza aurkezten pop aldera egin dute salto apur bat, baina bueno, jazz, bossa nova, swinga, funkia denetari topa daiteke Four Friends taldearen 3. diskoan. Atera berria da eta Aruntzago izena du.
Datorren astean Sanferminak hasiko dira Euskal Herriko hainbat txokotan, ez soilik Iruñan, Lesakan ez dutelako eta uste dut aukera ona izango dutela gazte batzuek.
Bai, gaztek, bai, bai, hori da. Autobus antolatu dute, kanpin dendera maneskero eta losakua, ba, bueno, deustutik autobus batek irtengo du seguruenik, ustailaren 11 eta 12, eta Lesakako Sanferminak bertatik berta esautu nahi dituenak, ba, hoxe, karkar taldea bildua, gmail.com horraze imeila bidali, edo, bueno, deustun beraz, interneten errastopatuko duzue berbaizuren gazte talde karkarren lotura, eta hortxe informazioan nahi.
Prest aldizkariarekin gabiltza, jakina, Deustu aldeko gaiekin eta Deustun bukatu behar dugu, argazki lehiaketarekin.
Bai, urda beri, udara begira beti egiten da, antola, bueno, argazki lehiaketak, ez da, oikoak izaten dira eta guk ere Deustun ez dugu atzean geratu nahi izan. Nola ikusten duzu Deustu, hoxe da galdera, gaia apur bat ipini beharra zegoelako, eta hoxe da galdera, ia nola ikusten dugun Deustu, argazkiak egin, eta argazki politak egin da bidaltzea besterik ez daukazue, berbaizu abildu euskalnet.netera, euskararen arima Deustun ondoen harrapatzen duenak, ez da, erronka erresa, ba, horretxek leheneko saria irabaziko du.
Eta erakusketa irailan.
Bai, argazki guztiekin erakusketa bat irailan egingo dugu, hoxe da. Udako argazkia beraz. Batu eta gorde.
Bukatzeko lur, supoatzen dut lanean jarraituko duzuela eta urrengo prest aterako duzuela oporrak baino lehen.
Oporrak baino lehen hori da, bai, ustailaren amaiera baino lehen hementxe egongo gara, eta, bueno, ba, saninazioetarako, orduko, hementxe egongo dugu, 84. Presta.
Lur Mailea, prest, Deustualdeko hilabetekariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Gero arte.
Agur.
Bilbo iria, hiri irratia.